Daí. Bisa nggak? Bisa nggak? Nggak ada ganti di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini. Kembali kita melanjutkan kajian rutin dalam rangka membaca kitab Al-Wabilus Sayyib karya Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Dan insyaallah di kesempatan kali ini yang akan kita baca berkaitan dengan masalah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan membaca keterangan Ibnul Qayyim rahimahullah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan. Al-faslu al-khamis ashar. Pasal yang ke-15. Fi dhikri salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan salawat untuk nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mereka bersalawat kepada para nabi. Disebutkan dalam Al-Ahzab ayat 56. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada nabi. Karena itu, ya ayuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Berikanlah salawat dan salam untuk beliau. Sehingga setelah Allah Ta'ala menegaskan bahwa Allah dan malaikatnya bersalawat kepada nabinya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada orang yang beriman untuk mengikutinya memberikan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan bagaimana cara Allah taala memuliakan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Anda bisa bayangkan dalam sebuah perusahaan misalnya. ada seorang pemimpin perusahaan atau pemilik perusahaan. Lalu dia memilih salah satu di antara karyawannya, si A misalnya. Lalu dia undang para direksi, jajaran direksi dan manajer. Kemudian owner ini mengatakan, saya dan jajaran direksi memberikan penghormatan kepada si A. Maka kalian, wahai para karyawan perusahaan, berikanlah penghormatan kepada si A. Masya Allah. Padahal A ini bagian dari karyawan di perusahaan itu. Dan itu menunjukkan bagaimana owner ini sangat memuliakan A, menghormati A. Sampai dia nyatakan di hadapan umum bagaimana owner ini memuliakan si A. Baik, walillahil mathalul a'la, dan itu hanya sebuah ilustrasi, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang jauh lebih sempurna. Sehingga ketika Allah dan malaikatnya memberikan salawat kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, padahal nabinya adalah makhluk Allah dan nabinya seorang manusia, diberi salawat oleh para malaikat, maka ini menjadi motivasi bagi para manusia yang derajatnya tidak bisa dibandingkan dengan nabinya, yang mereka jauh di bawah nabinya dan nabinya punya jasa besar terhadap mereka, maka kita lebih layak untuk memperbanyak salawat kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara bentuk salawat ada dua. Yang pertama ada salawat yang sifatnya mutlak. Mutlak artinya tidak terikat waktu dan tempat, sehingga bisa dilakukan dimanapun, kapanpun, dalam posisi apapun, silahkan perbanyak salawat. Yang kedua adalah salawat yang muqayyadah. Kalau ini yang mutlaqah. Salawat yang mutlaqah, ini muqayyadah. Yaitu salawat yang disyariatkan di waktu tertentu atau tempat tertentu. Misalnya memperbanyak salawat di hari Jumat. Atau kita bersalawat ketika pagi dan sore. Sedangkan bersalawat di tempat tertentu, seperti salawat yang kita baca setiap kali kita masuk dan keluar masjid. Karena di antara rangkaian doa masuk dan keluar masjid adalah membaca salawat. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Atau ketika kita selesai menjawab adzan, maka kita dianjurkan untuk bersalawat. Dan itulah yang disebut dengan salawat muqayyadah. Maka ada salawat yang sifatnya mutlaqah, yang bisa dilakukan di waktu kapanpun, di tempat manapun, dan itu dianjurkan untuk diperbanyak. Dan ada salawat muqayyadah, yang itu dilakukan di waktu tertentu dan di tempat tertentu. Baik. Selanjutnya, kita akan membaca beberapa redaksi salawat yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim. Fi sahihaini an Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, disebutkan dalam sahih Bukhari Muslim dari sahabat Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, qal, beliau mengatakan, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqulna ya Rasulullah qad arafna kaifa nusallimu alayka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kami. Lalu kami bertanya, ya Rasulullah, kami telah mengetahui bagaimana cara memberikan salam kepada Anda. Fakaifa nusalli alaika? Lalu bagaimana cara kami memberikan salawat kepada Anda? Qal, kemudian beliau bersabda, qulu, ucapkan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Wa fi sahihaini aidan, dan juga disebutkan dalam sahih Bukhari Muslim dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, annahum qalu, bahwa mereka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaika, bagaimana cara kami bersalawat kepada Anda? Qal, beliau bersabda, qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyati kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyati kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan dua redaksi ini sahih, dua-duanya disebutkan dalam sahih Bukhari Muslim. Kemudian redaksi berikutnya dari Abu Mas'ud Al-Ansari, disebutkan dalam sahih Muslim. Abu Mas'ud Al-Ansari Al-Badri, beliau digelari Al-Badri, ada dua versi. Ada yang mengatakan Abu Mas'ud ini termasuk salah satu di antara peserta Perang Badar. Dan ada yang mengatakan Abu Mas'ud bukan termasuk di antara peserta Perang Badar, tapi karena rumah beliau berada di dekat Badar. Beliau menceritakan, atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi majlisi Sa'ad bin Ubadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami, dan ketika itu kami sedang kumpul di tempatnya Sa'ad bin Ubadah. Siapa Sa'ad bin Ubadah? Sayyidu Khazraj. Sa'ad bin Ubadah adalah pemuka suku Khazraj. Ada dua suku besar Madinah, suku Aus dan suku Khazraj. Suku Khazraj pemukanya Sa'ad bin Ubadah, sedangkan suku Aus pemukanya adalah Sa'ad bin Mu'adz. Faqala lahu Bishr ibn Sa'ad. Kemudian Bishr bin Sa'ad radhiyallahu anhu mengatakan, amarana Allahu an nusalliya 'alaika ya Rasulullah. Ya Rasulullah, Allah perintahkan kepada kami untuk bersalawat kepada Anda. Fa kaifa nusalli 'alaika? Lalu bagaimana cara bersalawat untuk Anda? Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiam. Hatta tamannaina annahu lam yas'alhu. Sampai kami berharap andaikan tadi Bishr tidak bertanya tentang ini kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Thumma qal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qulu, ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wassalamu kama qad alimtum. Sedangkan salam sebagaimana yang sudah kalian ketahui. Sedangkan untuk salam, sampaikan sebagaimana atau baca sebagaimana yang sudah kalian ketahui. Baik, inilah beberapa redaksi salawat yang diajarkan langsung oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya. Dan redaksi salawat di situ, kita kasih catatan tentang redaksi salawat. Dan redaksi salawat ini disebut dengan, dinamakan salawat Ibrahimiyah. Dinamakan dengan salawat Ibrahimiyah. Kenapa dinamakan sebagai salawat Ibrahimiyah? Karena di situ ada kalimat kama sallaita ala Ibrahim. Atau ada kalimat kama sallaita. Kama sallaita ala Ali Ibrahim. Sehingga disebutlah dengan salawat Ibrahimiyah. Dan kita bisa katakan bahwasanya ini salawat terbaik. Kita bisa katakan ini salawat terbaik. Kenapa bisa demikian? Beberapa alasannya adalah, yang pertama, diminta oleh sahabat untuk diajarkan. Diminta oleh sahabat untuk diajarkan. Mereka tanya, "Ya Rasulullah, bagaimana cara bersolawat kepada Anda? Kami telah mendapatkan perintah untuk memberikan solawat kepada Anda. Kaifa nusalli alaika?" Lalu bagaimana cara bersolawat kepada Anda? Sahabat minta, tanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, dijawab langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika itu ditanya oleh para sahabat, lalu dijawab langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka menunjukkan bahwasanya ini adalah redaksi yang terbaik. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nasihul ummah, orang yang memberikan yang terbaik bagi umat. Apalagi ketika itu diminta oleh umatnya, diminta oleh para sahabatnya. Yang ketiga, redaksi ini wahyu. Salah satu di antara bukti kuat bahwasanya redaksi ini wahyu adalah diamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu beliau ditanya. Dan ketika beliau diam, berarti beliau sedang menunggu bimbingan. Sebagaimana dalam hadis Abu Mas'ud Al-Ansari. Sebagaimana diisyaratkan dalam hadis dari Abu Mas'ud Al-Ansari. Dalam hadis dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Bishr bin Sa'ad, beliau terdiam. Dan diamnya tidak sebentar, karena sampai sahabat itu batin, andaikan tadi beliau tidak ditanya. Sampai sahabat batin, andaikan tadi beliau sallallahu alaihi wasallam tidak ditanya. Baik. Dan itu menunjukkan bahwasanya beliau diam dalam rangka untuk menunggu bimbingan. Kan di situ beliau diam. Beliau diam untuk menunggu bimbingan. Masyaallah. Sehingga ketika beliau sudah mendapatkan wahyu, barulah beliau menyampaikan jawabannya. Baik, sehingga kita bisa katakan bahwa redaksi ini adalah salawat yang terbaik. Selanjutnya, catatan yang ketiga. Bahwa redaksi salawat minimalis. Redaksi salawat minimalis adalah redaksi yang mengandung dua hal. Yang pertama, salawat. Yang kedua, salam. Untuk Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Ahzab. Sebagaimana yang tadi kita sebutkan, yaitu surat Al-Ahzab ayat 56. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima." Wahai orang-orang yang beriman, berikanlah salawat dan salam kepada beliau. Quran surat Al-Ahzab ayat ke-56. Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima." Di situ ada lafaz sallu alaihi wa sallimu taslima. Berikanlah salawat kepada beliau dan salam kepada beliau. Berarti minimal adalah ada unsur salawat dan salam. Minimal mengandung dua unsur. Yaitu unsur salawat dan unsur salam. Bisa dengan kalimat Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Ya, misal ya. Dengan kalimat Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Atau sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Atau sallallahu ala Muhammadin wasallam. Tapi enggak sering ya. Misalnya menyebut nama Nabi Muhammad SAW di sini. Lalu kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Ini redaksi minimal. Yang di situ mengandung permohonan salawat dan salam untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kalau mau ditambah-tambahi bisa. Misalnya ditambahi Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala habibina, ala khalilina Muhammad. Atau dengan tambahan yang lain, hukumnya diperbolehkan. Yang keempat, dalam kembali ke salawat Ibrahimiyah. Dalam salawat Ibrahimiyah, di situ ada kalimat kama sallaita. Kama sallaita ala Ibrahim. Sebagaimana engkau telah memberikan salawat kepada Ibrahim. Sebagaimana engkau telah memberikan salawat kepada Ibrahim. Ada apa di sini? Dalam kalimat ini, di situ ada bentuk tawassul terhadap perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Di sini adalah bentuk tawassul dengan perbuatan Allah. Perbuatan Allah berupa apa? Bentuknya adalah perbuatan Allah di mana Dia telah memberi salawat. Dia telah memberi salawat kepada Nabi Ibrahim. Ibaratnya begini. Ada seorang adik yang dia merengek-rengek kepada bapaknya. Minta mainan, saya minta ini. Kemudian dia bilang, Pak, saya minta mainan ini. Karena bapak sudah ngasih itu ke kakak. Sehingga saat adik ini minta, dia sebut perbuatan bapaknya kepada kakaknya. Maka karena bapak sudah memberikan sepeda kepada kakak, maka adik minta dibelikan sepeda. Kurang lebih seperti itulah bentuk seorang anak meminta sesuatu kepada bapaknya dengan menyebutkan perbuatan bapak yang telah dilakukan sebelumnya kepada kakaknya. Sehingga di sini ada bentuk tawassul dengan perbuatan Allah, di mana Allah telah memberikan salawat kepada Nabi Ibrahim sebelumnya. Sebelumnya. Baik. Sehingga di situ ada bentuk tawassul. Nah. Selanjutnya yang kelima. Dalam perbandingan, maka di situ berlaku hukum begini, yang dibandingkan dengan acuan perbandingan. Ada yang dibandingkan dan ada acuan perbandingan. Contohnya, wajahnya cerah seperti rembulan. Makanya dibandingkan apa? Wajahnya, wajah si A cerah seperti rembulan. Kemudian ada acuan perbandingan. Ada acuan perbandingan. Apa acuan perbandingannya? Sinar rembulan. Sekarang kan orang nggak mau ya disebut wajahmu seperti rembulan. Wah, berarti banyak jerawatnya. Teng brocel ya. Tapi kalau wajahmu cerah seperti rembulan, berarti yang dibandingkan adalah kecerahannya. Maka ada yang dibandingkan dan ada acuan perbandingan. Umumnya yang namanya acuan perbandingan itu jauh lebih sempurna dibandingkan yang dibandingkan. Acuan perbandingan umumnya lebih sempurna daripada yang dibandingkan. Umumnya demikian. Misalnya, dia cakep seperti Yusuf. Ganteng mana dia sama Yusuf? Wah, jelas ganteng Nabi Yusuf. Gak bisa dibandingin. Atau misalnya, dia pinter. Seperti, kadang kan orang pinternya itu arahnya ke barat ya. Seperti Einstein misalnya. Dia sama Einstein pinter mana? Pinter Einstein. Ya kurang lebih seperti itu. Contoh orang membandingkan. Sehingga yang dibandingkan dengan acuan perbandingan lebih sempurna acuan perbandingan. Baik. Di sini ada kalimat salawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk Nabi Muhammad. Dengan yang kedua, atau saya tulis begini. Salawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, salawat untuk Nabi Ibrahim alaihi salam. Jika kita mengukur dua nabi ini, mana yang salawatnya lebih sempurna? Maka jawabannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau lebih mulia daripada Ibrahim. Dan beliau meskipun keturunannya Ibrahim, tapi lebih mulia daripada Ibrahim. Maka salawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih tinggi dan lebih mulia, yang lebih tinggi tingkatannya daripada salawat untuk Nabi Ibrahim alaihi salam. Baik. Lalu bagaimana dengan kalimat Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Ya Allah, berikanlah salawat kepada Muhammad sebagaimana salawat untuk Ibrahim. Ya, kalau kita misalnya kan begini ya. Kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, berikanlah aku kepandaian sebagaimana engkau memberikan kepandaian kepada fulan. Berikanlah aku kesolehan sebagaimana engkau memberikan kesolehan kepada fulan. Permintaan kita itu jika dibandingkan dengan yang dimiliki oleh fulan, berarti lebih sempurna fulan. Karena kita minta dengan menggunakan miliknya fulan itu sebagai acuan pembanding. Sebagai acuan perbandingan. Sudah? Tapi salawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kenapa bisa disebut lebih sempurna, lebih mulia daripada, lebih tinggi derajatnya daripada salawat untuk Nabi Ibrahim alaihissalam? Karena beliau lebih istimewa. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa makna sehingga makna dari kalimat kama sallaita ala Ibrahim. Makna dari kalimat kama sallaita itu bukan membandingkan salawat dengan salawat. Tapi yang dimaksud adalah menyebutkan perbuatan Allah di mana Allah telah memberikan salawat. Bukan membandingkan salawat dengan salawat. Dari ini bukan membandingkan salawat dengan salawat, tapi menyebutkan perbuatan Allah di masa silam, sebelumnya gitu aja, sebelumnya, di mana Allah telah memberikan salawat kepada Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya. Sehingga kita terjemahkan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyatih kama sallaita ala ali Ibrahim. Kita terjemahkan, ya Allah berikanlah salawat kepada Muhammad. Tidak kita terjemahkan seperti ini. Sebagaimana, ya Allah berikanlah salawat kepada Muhammad sebagaimana salawat untuk Ibrahim. Karena kalau seperti itu, nanti jadinya membandingkan kualitas salawatnya. Tapi yang kita pahami adalah, ya Allah berikanlah salawat kepada Muhammad sebagaimana engkau telah memberikan salawat kepada Ibrahim alaihissalam. Baik, semoga bisa dipahami ya. Nah, dan penjelasan yang lain, jika kita lihat catatan yang keenam, dalam redaksi salawat Ibrahimiyah, penyebutan Ibrahim hanya ada dua keadaan. Ada dua kondisi. Anda bisa lihat ya. Coba lihat di redaksi Ibnu Qayyim. Yang pertama, kama sallaita ala ali Ibrahim. Kalimatnya begini. Kama sallaita ala ali Ibrahim. Ya. Ini juga sama. Kama sallaita ala ali Ibrahim. Sehingga di situ penyebutannya kama sallaita ala ali Ibrahim. Dan ada yang modelnya kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Seperti di redaksi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan ini yang paling sering kita gunakan. Sehingga kita membaca di situ menyebutkan Nabi Ibrahim dua kali. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Baik. Sehingga kita bisa tulis di sini penyebutan Ibrahim ada dua redaksi. Ada dua redaksi. Yang pertama, kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Sehingga nama Ibrahim disebutkan dua kali. Redaksi yang kedua, kama sallaita ala ali Ibrahim. Sebagaimana engkau memberikan salawat kepada keluarga Ibrahim. Tanpa menyebut Ibrahim. Jadi Ibrahim cuma disebutkan keluarga Ibrahim. Jadi tidak disebutkan dua kali, tapi disebutkan sekali. Kama sallaita ala ali Ibrahim. Ini ya. Yang ini kan dua kali. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Baik. Apa keterangannya? Para ulama mengatakan penyebutan ali Ibrahim enggak pernah lepas. Penyebutan ali Ibrahim enggak pernah lepas. Sehingga tidak ada salawat di mana penyebutan Ali Ibrahim enggak ada. Dua-duanya pasti ada. Kalau penyebutan Ibrahim saja, ada yang ada dan ada yang enggak ada. Tapi kalau penyebutan Ali Ibrahim, semua redaksi ada. Baik. Artinya apa? Penggunaan Ali Ibrahim itu mencakup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ali Ibrahim Siapakah Ali Ibrahim? Keluarga Ibrahim. Keluarga Ibrahim adalah Ibrahim plus keluarganya. Sehingga kalau disebut Alu Fulan, maka berarti Fulan dan keluarganya. Maka Ibrahim tidak dilepas ya, Ibrahim dan keluarganya. Dan di antara keluarga Ibrahim di sini adalah keturunan beliau. Dan keturunannya termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ketika kita mengatakan kama sallaita ala ali Ibrahim, berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikut terlibat di dalamnya. Baik. Sebagaimana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada Ibnu Abi Aufa, beliau mengatakan kepada Ibnu Abi Aufa, Allahumma salli ala Ibni Abi Aufa. Kejadiannya ketika Ibnu Abi Aufa menyerahkan zakatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Abi Aufa, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza atahu rajulun bisadaqatin qala allahumma salli ala ali fulan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menerima zakat, maka beliau mendoakan allahumma salli ala ali fulan, ya Allah berikanlah salawat kepada alu fulan. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Berikanlah salawat kepada mereka yang bayar zakat. Fa'atahu abi, kata Abdullah bin Abi Aufa, fa'atahu abi, lalu ayahku menyerahkan zakatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma salli ala Ali Abi Aufa. Ya Allah berikanlah salawat kepada keluarganya Abu Aufa. Dan keluarganya Abu Aufa ya, Abu Aufa plus keluarganya. Abu Aufa masuk. Karena penyebutan alu fulan, maka fulan juga termasuk di dalamnya. Wallahu alam, hadisnya sahih riwayat Bukhari. Sehingga ketika kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Ibrahim, wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim, maka Ibrahim termasuk di dalamnya. Artinya tanpa penyebutan kama sallaita ala Ibrahim, itu dengan sebutan Ali Ibrahim saja itu sudah mencakup Ibrahim dan alu Ibrahim. Wallahu alam. Baik. Selanjutnya dalam salawat Ibrahimiyah yang ke-7. Untuk salawat Ibrahimiyah di situ ada pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Pujian untuk Allah. Innaka Hamidum Majid. Innaka Hamidun Majid. Sesungguhnya engkau zat yang maha hamid, majid. Makna nama Allah hamidun, makna hamid ada dua. Saya tulis. Nama hamid memiliki dua makna. Makna yang pertama, mahmud. Hamid maknanya mahmud. artinya yang terpuji. Dan makna hamid yang kedua, bimakna hamid, artinya yang memuji. Dan nama Allah Hamid berarti Allah Zat yang terpuji, atau dimaknai Allah Zat yang pandai memuji. Sehingga apa korelasi ketika kita membaca salawat, nama yang disebutkan dalam kalimat salawat itu adalah innaka hamidun majid. Korelasinya, karena makna hamid salah satunya adalah zat yang pandai memuji. Kenapa pandai memuji? Allah memuji hamba-hambanya yang layak untuk dipuji. Allah memuji dirinya sendiri dengan menyebutkan aneka nama dan sifat, asmaul husna wasifatul ulia. Dan Allah memuji makhluknya sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Allah memuji orang saleh, Allah memuji orang yang bertakwa, Allah memuji orang-orang yang baik di antara para hambanya. Allah memuji para nabi, Allah memuji para rasul. Dan ketika kita membaca salawat, di situ bentuknya adalah pujian. Maka kita katakan Allah Zat yang pandai memuji. Sehingga ini sesuai dengan permohonan salawat kita. Innaka hamidum majid. Tayyib. Selanjutnya, dari sinilah kita bisa memahami ya. Jadi, makna dari kata salawat. Makna salawat. Jika salawat itu datang dari Allah, makna salawat. Kalau datang dari Allah, untuk salawat yang datang dari Allah, maka maknanya adalah pujian Allah untuk makhluknya. Apabila salawat itu datang dari malaikat, maka bentuknya adalah doa baik malaikat. Doa baik mereka. Sedangkan salawat yang datang dari manusia, bentuknya adalah permohonan agar Allah memberi salawat. Agar Allah memberi salawat. Sehingga ketika kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad, maka kita minta kepada Allah agar Allah memberikan salawat kepada beliau. Baik. Sekarang coba kita lihat. Ada keterangan para ulama. Berkaitan dengan makna salawat Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Tentang makna salawat Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulama berbeda pendapat. Dan disebutkan di sini, di antara maknanya ada keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Salli ala Muhammad, maknanya qil, ada yang mengatakan as-salatu minallah, salawat dari Allah itu artinya rahmat. Dan dari malaikat itu istighfar, sedangkan dari manusia itu doa. Fa'idha qila sallat alaihil malaikah, apabila ada orang yang mengatakan para malaikat memberikan salawat kepadanya, maka maknanya adalah istighfarat lahu, malaikat itu memohonkan ampunan untuknya. Jika ada orang mengatakan salla alaihil khatib, seorang khatib memberikan salawat kepadanya, maka maknanya adalah da'alahu bisalah, beliau mendoakan dengan salawat. Wa idza qila salla alaihillah, yakni rahimahu, jika orang mengatakan Allah memberikan salawat kepadanya, maknanya adalah Allah merahmatinya. Wa hadza masyhurun baina ahli ilmi, dan inilah pendapat yang masyhur di kalangan ulama. Lakinnas sahiha khilafu dzalik, tapi pendapat yang kuat tidak seperti itu. Salawat itu lebih istimewa daripada rahmat. Karena itulah ulama sepakat, kaum muslimin sepakat, bolehnya mendoakan rahmat untuk seluruh mukmin. Tapi mereka berbeda pendapat apakah boleh memberikan salawat untuk selain Nabi ataukah tidak. Jika salawat maknanya adalah rahmat, berarti tidak ada bedanya antara rahmat dan salawat. Sebagaimana kita boleh mendoakan rahmat untuk si A, maka kita juga boleh bersalawat untuk si A. Dan tentu bersalawat untuk si A di tempat kita tidak makruf. Ya. Misalnya Anda mengatakan, Allahumma salli ala Budi. Khutbah kali ini akan disampaikan oleh Ustadz Budi sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin gempar satu masjid. Kali ini kajian akan disampaikan oleh Ustadz Mukidi sallallahu alaihi wasallam. Itu ribut satu majelis. Karena MC-nya memberikan salawat kepada narasumber. Nah, kalau kemudian salawat itu dimaknai rahmat, berarti memberikan salawat untuk manusia biasa boleh. Dan ini enggak ma'ruf di kalangan kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim." Orang yang bersabar itu mendapatkan salawat dari Rabb-nya dan rahmat. Nah, ketika ini disebutkan berjajaran, berarti salawat dan rahmat itu dua hal yang berbeda. Fa'atafar rahmah, maka Allah menggandengkan antara rahmat dengan salawat. Wal 'atfu yaqtadil mughayarah. Dan adanya, dan ketika digandengkan dalam satu kalimat, menunjukkan makna berbeda. Sehingga ayat yang mulia ini menunjukkan bahwasanya salawat dan rahmat itu dua hal yang berbeda. Wa ahsanu ma qila fiha, dan pendapat yang terbaik dalam masalah ini, ma dzakarahu Abul Aliyah, adalah keterangan yang disampaikan oleh Abul Aliyah rahimahullah, seorang ulama tabi'in. Anna salatallahi ala nabihi, bahwa salawat Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam adalah sana'uhu alaihi fil mala'il a'la, pujian Allah untuk nabinya fil mala'il a'la, di hadapan para malaikatnya. Sehingga ketika kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad, maka maknanya adalah ithni alaihi fil mala'il a'la, ya Allah pujilah nabimu di hadapan para malaikat. Maksudnya adalah indal malaikatil muqarrabin, di hadapan para malaikat yang dekat denganmu. Sehingga dalam hal ini, wallahu ta'ala alam, makna salawat yang beliau rajihkan adalah pujian Allah subhanahu wa ta'ala untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan ini sekaligus menjadi catatan yang ke-8 berkaitan dengan makna salawat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka makna salawat berbeda-beda tergantung asal-usulnya. Wallahu ta'ala alam, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Assalamualaikum Ustaz, apakah suara saya terdengar?
Terdengar, jelas.
Baik Ustaz, izin membacakan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dalam doa yang mana saja kita harus mulai bersolawat? Apakah setiap kali kita berdoa harus bersolawat dulu? Syukran, jazakumullah khairan.
Doa yang dianjurkan bagi kita untuk bersolawat pada asalnya adalah semua doa, kecuali untuk doa yang berkaitan dengan amalan tertentu, seperti zikir pagi petang, kemudian doa sebelum makan, sesudah makan, doa masuk toilet, keluar toilet, yang seperti itu tidak membaca salawat. Tapi kalau berdoa yang sifatnya umum, misalnya antara adzan dan iqamah, doa di waktu tahajud, doa ketika kita berada di tanah suci, di tempat-tempat yang mustajab, maka silahkan perbanyak membaca atau dahului dengan membaca salawat. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan Ustaz jawabannya. Pertanyaan berikutnya, apakah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan penambahan sayyidina dalam bersolawat? Pertanyaan berikutnya adalah apabila sekarang ini ada semacam tren begitu Ustaz, setiap menemui sesuatu hal yang kita inginkan, harta dan sebagainya, kita bersolawat supaya mendapatkan harta yang diinginkan tersebut. Bagaimana hukumnya Ustaz? Jazakumullah khairan.
Yang pertama tadi apa? Sayyidina. Bagaimana hukum memberikan tambahan Sayyidina untuk bersolawat ketika bersolat kepada Nabi SAW? Jawabannya diperbolehkan. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan, Ana Sayyidu Waladi Adam. Wala fakhra. Saya tampilkan hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ana sayyidu waladi Adam wala fakhra." Aku adalah pemimpin bagi seluruh keturunan Adam, bukan untuk kesombongan. Sehingga beliau sendiri menyebut kalau beliau adalah sayyid. Dan hadis ini sahih riwayat Muslim, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah." Aku adalah sayyid bagi seluruh anak Adam kelak di hari kiamat. Baik, sehingga kita boleh menambahkan Sayyidina pada lafaz salawat. Tapi, ya, ada tapinya. Yaitu tidak boleh dibaca ketika, kita boleh kita baca ini ketika salawat dalam salat. Sehingga kalau dalam kajian atau Anda bersalawat di luar salat, Anda mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammad la ba'sabi. Hukumnya boleh. Silahkan. Sebagaimana kita boleh mengatakan Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Namun ketika salat maka ikuti redaksi yang ada. Sebagaimana redaksi yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena redaksi ini ditanya, beliau itu ditanya oleh sahabat, gimana caranya membaca salawat untuk Anda? Lalu beliau ngasih jawaban. Dan dalam jawaban beliau, tidak ada lafaz Sayyidina. Mulai dari riwayat Bukhari Muslim, maupun riwayat Muslim saja. Di sini enggak ada Sayyidina. Di sini tidak ada Sayyidina. Ala Muhammad. Wa ala Ali Muhammad. Tapi kalau di luar salat Anda mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, silakan. Enggak ada yang melarang pemberian kata sayyidina, memberikan gelar sayyidina untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena memang beliau adalah sayyid kita, pemimpin kita. Namun ketika itu ditambahkan dalam redaksi salawat seperti ini bermasalah. Bermasalahnya di mana? Anda nambah-nambahi redaksi bacaan dalam salat yang tidak seharusnya dilakukan. Ikuti saja sebagaimana redaksi yang sudah ada karena sudah disediakan. Sementara bacaan dalam salat itu mengikuti apa yang disediakan, bukan ngarang sendiri. Sebagaimana kita tidak boleh nambah Allahu Akbarul A'zam. Akbar artinya maha besar, A'zam artinya maha agung. Dan itu semakna. Dan memang Allah Akbar dan Allah A'zam. Lalu kita tambahkan. Allahu Akbarul A'zam. Gimana salatnya? Pak, takbiratul ikhramnya kok aneh. Iya kan, Akbar sama dengan A'zam. Maka saya tambahkan. Ya tidak boleh. Ikuti saja. Kalimatnya Allahu Akbar, ya Allahu Akbar. Boleh enggak Pak kita tambah? Kul huwallahu Akbar. Ya batal salatmu. Kok bisa? Kalau mau baca surat Al-Ikhlas, ya setelah membaca Al-Fatihah. Tapi kan yang penting ada kalimat Allahu Akbarnya. Bukan yang penting itu. Tapi Anda harus persis seperti itu. Kalau Al-Quran kan kita sepakat, nggak boleh ditambahin. Ini kan bukan Al-Quran. Baik, memang ini bukan Al-Quran. Tapi nambah itu nggak boleh. sama sebagaimana ketika i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya. Kita tambahkan. Sami Allahu liman hamidahu wada'a. Wada'a. Allah mendengar orang yang memujinya dan berdoa kepadanya. Sami Allahu liman hamidah wa da'a ilaih. Tidak boleh. Kenapa, Pak? Ya nambah-nambah, ikuti saja paket yang ada. Begitu ya. Jadi saya tidak melarang dan saya tidak pernah melarang. Dan asatidah Ahlussunnah yang lain juga tidak pernah melarang memberikan gelar untuk Nabi SAW dengan Sayyidina. Namun kalimat itu jangan dibaca ketika salat, sebab redaksi dalam salat itu tanpa, redaksi salawat dalam salat tanpa Sayyidina. Wallahu a'lam.
Kemudian tadi pertanyaan kedua, Ustaz, bagaimana untuk salawat untuk harta yang kita inginkan gitu, Ustaz?
Wallahu ta'ala alam, saya tidak tahu siapa yang ngajari pertama kali akan hal ini. Apabila kita menginginkan sesuatu, misalnya pengin mobil atau pengin rumah, maka coba kau pegang rumah itu, terus baca salawat, disalawatin aja. Pegang rumah, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Pengin mobil, datangi mobil itu. Mobil bagus ini, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Salawatin aja. Tujuannya apa? Biar nanti dapat mobil itu. Saya enggak bisa bayangin. Kalau orang belum nikah terus pengen suami, pengen istri, gimana itu? Kamu pengen siapa yang itu? Datangin aja. Terus diapain? Pegang upun-upunnya. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Nyampluk orangnya. Subhanallah. Bukan seperti ini caranya ya. Dan kita diajarkan bersalawat. Bukan dalam rangka untuk mencari dunia. Tapi kita diajari salawat dalam rangka untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain halnya jika maksudnya adalah berdoa kepada Allah untuk memiliki benda itu. Dan sebelum berdoa kita salawat. Kalau seperti itu disyariatkan. Sehingga disebutkan dalam riwayat yang sahih. Berikut diantaranya ya. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kullu du'ain mahjubun hatta yusalla 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam." Semua doa itu terhalangi sampai orang itu bersalawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga disebutkan dalam athar dari Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Inna du'a'a mauqufun bainas sama'i wal ard." Doa itu tertahan antara langit dan bumi. "La yas'udu minhu syai'un." Tidak ada yang naik. "Hatta tusalli 'ala nabiyyika sallallahu alaihi wasallam." Sampai kamu bersolawat kepada nabimu sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan apabila ini disampaikan oleh sahabat, maka kemungkinan besar itu datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata An-Nawawi, "Ajma'al ulama sepakat dianjurkan untuk memulai doa dengan memuji Allah wa tsana 'alaihi, memuji Allah, tsumma as-salatu 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadzalika takhtimu ad-du'a'a bihima. Demikian pula dianjurkan agar Anda mengakhiri doa dengan dua kalimat tadi, memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di depan isinya pujian dan salawat, di belakang juga sama. Misalnya wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu dibaca di akhir doa. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan Ustaz jawabannya. Izin membacakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga
Waalaikumsalam
Ustaz
warahmatullahi
sekeluarga,
wabarakatuh.
tim, dan kaum muslimin senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya Ustaz, mohon penjelasannya Ustaz, apakah yang dimaksudkan dengan orang yang bersabar akan mendapatkan sholawat dan rahmat Allah? Jazakumullah khairan.
Orang yang bersabar akan mendapatkan salawat dan rahmat
Rahmat
Allah. Dan rahmat ya. Orang yang bersabar akan mendapatkan salawat dan rahmat Allah itu disebutkan di surat Al-Baqarah. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim. Ini di Al-Baqarah ayat 157. Allah Subhanahu wa taala berfirman di 155. Wa basyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira bagi orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang yang ketika tertimpa musibah dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah orang yang mendapatkan salawat dari Rabb mereka dan mendapatkan rahmat. Wa ulaika humul muhtadun. Dan merekalah orang yang mendapatkan petunjuk. Sehingga orang yang bersabar mendapatkan tiga hal. Yang pertama mendapatkan salawat, yang kedua dapat rahmat, yang ketiga dapat petunjuk. Wallahu a'lam.
Baik Ustaz, jazakumullah khairan jawabannya.
Kalau yang
Apa Ustaz?
ditanyakan tentang makna salawat Allah kepada orang yang sabar ini sama sebagaimana makna salawat Allah Ta'ala kepada Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena makna salawat Allah kepada Nabi-Nya berarti salawat Allah kepada makhluk. Maka berarti kepada orang yang sabar termasuk salawat kepada makhluk. Sehingga Allah memuji orang ini di hadapan para malaikat sebagaimana keterangan Abul Aliyah. Nah.
Baik, jazakumullah khairan Ustaz jawabannya. Izin membacakan pertanyaan berikutnya. Bolehkah di luar tema Ustaz?
Silakan.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Afwan boleh bertanya di luar tema, bolehkah mengambil ilmu dari Ustadz yang pertama kita tidak tahu manhajnya apa dan biasanya di kajian tematik di masjid-masjid. Yang kedua kita belum tahu manhajnya tapi saat menafsirkan sebuah ayat dalam suatu kajian tafsir Al-Quran, Ustadz tersebut berpendapat saat sepertiga malam yang turun ke bumi adalah rahmat Allah. Kemudian yang ketiga, Ustadz yang berpendapat bahwa Allah tidak di atas ars. Barakallahu fikum, Ustadz. Jazakumullah khairan.
Kalau beliau ngajar bahasa Arab mungkin bisa diikuti ya. Tapi kalau beliau bicara masalah tema akidah dan seterusnya, zahirnya wallahu alam, beliau mentakwil beberapa ayat sifat seperti Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Kemudian yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila lailatid dunya hina yabqa thulutsal lailil akhir. Dan beberapa ayat sifat yang lainnya. Beliau mengikuti metode takwil seperti itu. Dan prinsip takwil ini adalah prinsip ahlul kalam. Kalau di masyarakat kita yang mengikuti prinsip takwil ahlul kalam itu ada Maturidiyah, ada termasuk diantaranya adalah ada Asy'ariyah. Sehingga karena ini masalah akidah dengan menggunakan takwil, wallahu a'lam, diingkari oleh para ulama Ahlussunnah. Sebagaimana perkataan Sufyan ats-Tsauri, amiruha kama ja'at. Dalam masalah ayat sifat, ayat tentang akidah, amiruha kama ja'at. Biarkan saja apa adanya. Artinya, jangan kamu Takwil-takwil, biarkan apa adanya. Sehingga terjemahkan sebagaimana makna tekstualnya. Cuman mereka kan tidak mau. Sehingga ketika ada kalimat, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'i dunya. Allah turun ke langit dunia, dimaknai yang turun rahmatnya. Padahal di situ ada lanjutan. Di situ ada lanjutan. Yaqul, di mana Allah berfirman. Man istaghfara fa'aghfirullah. Wa man sa'ala fa'u'tiyah. Barang siapa yang istighfar, yang minta ampun, aku ampuni. Siapa yang minta, aku kasih. Dan tidak mungkin itu rahmat Allah. Sehingga yang menyampaikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan janji kepada para hamba-Nya. Siapa yang minta aku kasih, siapa yang minta ampun aku ampun. Baik. Lalu orang baru pikir, tapi kan yang namanya sepertiga malam terakhir itu selalu tidak pernah ada hentinya di muka bumi ini. Maka jawaban kita, sebagaimana perbuatan Allah, kullu yaumin huwa fi sya'n. Allah Subhanahu wa taala selalu dalam kondisi berbuat setiap hari, setiap saat. Kullu yaumin huwa fi sya'n. Selalu dia punya urusan. Dia mendengar, dia melihat, dia menyaksikan, dia mengabulkan doa, dia menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta. Enggak ada putusnya. Enggak ada ceritanya perbuatan Allah itu berhenti. Lalu kemudian orang membayangkan, berarti Allah sudah nganggur. Maha suci Allah dadal ini. Sehingga Allah perkenalkan dirinya di surat Ar-Rahman, kullu yaumin huwa fi sya'n fa bi ayyi ala'i rabbikum atukadzdziban. Dan bicara masalah ini memang butuh mukaddimah agar orang bisa memahami dengan maksimal. Dan saya kira majelis ini barangkali tidak cukup untuk membahas itu, maka ini hanya sebatas secuil pengantar ya, tentang masalah keberadaan akidah yang mereka menggunakan takwil dalam masalah asma wa sifat. Wallahu a'lam.
Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Sepertinya tadi pertanyaan terakhir Ustaz.
Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.